kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeeyyaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeeyyaga saasadiitti meetiri baandii 25-31 irratti waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii adoolessa 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 15 bara 2008 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Magaalaa Moqdishoo keessatti kaleessa leellaa ga'ee fi kan itti gaafatamaa ta'e keessaa harka qaba kan jedhame nama dur miseensa paarlaamaa ture kan biyyattiiti jedhamee mataa oduu har'aati anjaalannee gammadaa tettam jirtu.
Dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa waxabajjii kan isiniin jedhe adoolessa 15. Korri sabaa paartii dimokiraatotaa kakutaa Pennsylvaniyaa magaalaa Filadelfiyaa keessatti gaggeessamaa jiru irratti Hillaari Kilintan dubartii yeroo jalqabaaf dorgommii pirezidaantummaaf kaadhimamte ta'uudhaan seenaa galmeessiste waahilli keenya soraalakee bakka sanatti argamee walgahicha hordofee jira. Gara boodaa daandii telefoonaan dhiyeessina. Wal waraansa Sudaan kibbaa keessatti deebi'ee belbele dhiyeessuudhaan lammiiwwan biyyattii hedduun gara Ugaandaatti baqataa jiru. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Seenaa kaadhimamtuu paartii dimookiraatii Hillaari Kilintan dabalatee qophiilee kabiroos ni qabna. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Balleensa oduutiif gara jaallannitti adeemina.
Namni duraan miseensa paarlaamaa Somaaliyaa turee fi bara 2010 keessa jechuun waggaa 6 dura jaarmiyaa shoror keessotaa akka ta'e Al-Shabaabitti makame haleellaa kibxata kaleessaa Moqdishoo keessatti dhaqqabe sana keessaa harka qaba jedhee gareen kun beekseera. Maqaan isaa Saalaa Nuu Ismaa'il kan jedhamuu fi Saalaa Baadoo jedhamuun waamamu gootota maadhee waraanaa Halaane jedhamu irratti kanneen haleellaa geessan keessaa tokko jedha ibsa Al-Shabaab raadiyoo irratti dhiyeesse. Haleellaan boombii kun kibxata kaleessaa ganama yeroo namni heddummaatu dirree xayyaaraa Moqdishoo karaa seenan irratti dhaqqabe. Kan haleellaan kun irratti qiyyaafate ulaan gara dirree xayyaaraatti ittiin seenan sun hojjetoonni dirree xayyaarichaa kan ittiin ol lixanii fi gamoo tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa embaasota biyya alaa dabalatee dirree xayyaaraa waliin lafatti wal qabatu ture. Dubbi himaan kaawunsilii nageenyaa guutuu biyyaa kan Yuunaayitid Isteets Need Piraayis kibxata kaleessaa akka jedhanitti tarkaanfii shororkeessotaa katasgabii Somaaliyaa jeequu barbaadu irratti Ameerikaan michoota ishee fi Somaaliyaa waliin dhaabbattii jedhan. Somaaliyaan gara nagaaf badhaadhummaatti akka ceetu akkasumas gareelee shororkeessummaa akka injifattu gochuuf Yuunaayitid Isteets gargaaruuf cicha qabdu itti fuftis jedhaniiru. Baqattoonni Sudaan kibbaa baatilee 6 darban caalaa torbanneen 3 darban keessa gara Ugaandaatti baqataa kan jiran ta'uu jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Gabaasaa Lisaa Shilaayin Tujubee dhiyeessa.
Adoolessa 8 magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessatti walitti bu'iinsi gareelee wal fincilan lamaan gidduutti ka'ee as uummati 37,000 daangaa ce'uu isaanii UNHCR beeksisee jira. Hookkarri dhiyeenya ka'e yoo xiqqaate uummata 300 galaafate sun qabbanaa'eera garuu ammayyuu uummati heddumminaan baqataa waan jiruuf muddamni magaalaa galma mootummaa keessatti uumame hammaatee jira. Dubbiimaan UNHCR Adrian Edwards akka gabaasanitti guyyoota 10 dura guyyaa guyyaatti uummati gara Ugaandaatti yaa'u gara 1,500 ture. Amma garuu ol ka'ee torbanneen darban keessa gara 4,000 ga'ee jira. Irra hedduun isaanii immoo dubartootaaf ijoolleedha jedhan.
New arrivals reporting ongoing fighting, looting by our militias, burning down of homes.
Kanneen haaraa seenan lollitti fufuusa milishoota hidhataniin saamichi geggeeffamu manneen gubachuuf siiviloonni ajjeefamuu gabaasan. Dubartootaaf ijoollee hangi tokko gareeleen hidhatan akka isaanitti makamaniif dirqisiisuudhaan daangaa ce'anii biyyaa akka hin baane waan dhorkaniif abbaan warraa keenyaaf abbootiin nutti adda ba'an jechuun nutti manii jedhan. Pirezidaant Saalvaakiir bakka hoogganaa riphxee loltootaa duraanii Riyaak Maachaar kamarii araaraa waggoota darban mootummaaf mormitoota gidduutti geggeeffamaa ture jaarsummaan hoogganaa turan Taabaan Dengaayin ittaanaa pirezidaantii gochuun filachuun isaanii haala siyaasaa biyyattii daandii kabiroo qabsiise. taajjabdoonni akka jedhanitti kun mallattoo adda addummaa hamaa mormitoota gidduu jiraachuuti. Edwards haalli uumame kun dhiibbaa akkamii akka qabaatu hin dubbanne garuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin UNHCR baqattoota haaraa kanaaf attamiin kunuunsa akka godhu akkaan isa yaaddessuusaa dubbatan. Edwards UNHCR baqattootaaf gargaarsa lubbuu ittiin oolan kennuufiirra darbe qubsuma kennuufiif baay'ee rakkataa jira jedhan. Hanga furmaati waariinsa qabu argamutti baqattoota haaraa kana qubsiisuuf qubsumni yeroo fi ijaaramaa jiraachuullee dubbataniiru.
Kora sabaa demokiraatotaa Filaadelfiyaa keessatti gaggeeffamu irratti kibxata kaleessaa galgal suuraa 43 kan dhiirota pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi turanii agarsiifameera. Suuraa pirezidaant Obaamaa taane kan mul'ate kan Hillarii Kilintan ture seenaa Ameerikaa keessatti dubartii yeroo duraa pirezidaantummaaf dorgomtu kan paartii siyaasaa guddicha Ameerikaarraa dhiyaatte jedha. Abbaa warraa Hillarii pirezidaantii Ameerikaa duraanii jechuun Biil Kilintan kaleessa galgal akka dubbatanitti guyyaa fi halkanarraa baay'ee gaariidha. Carraa kanaan ga'uu kootiif anaaf kabajaa guddaadha jedhan. Hillariin gama viidiyoo Niiwoork irraa kallattiin haasawaa dhageessaniin dubartoonni sadarkaa hojii olaantummaa akka ittiin guddanneef adda addummaan ture demokiraatotatu duuchee qaawwaa sana jedhan. Ijoollee durbaa fi dhaamsi Hillariin dabarsaniin aan dubartii pirezidaantii Ameerikaa taatee ishee duraa ta'uun mala inni itti aanummoo isin keessaa tokko jedhaniiru. Magaalaa Siiriyaa akka taate Qaamishiil kaabaa keessatti har'a boombiin lama ega dhoo'ee booda nama 40 caalaan ajjeefamuuf hedduun madaa'u gareen to'annaa gaggeessan ibsanii jiru. Iddoon kun naannoo daangaa Tarkiitti dhiyeenya kan qabu yoo ta'u oduu gabaasaan VOA Zaanaa Omar kanneen balaa kanaan madaa'an keessaa tokko maatii isaa keessaas kan madaa'an ni jiran kan ifa. Kan balaa kanatti dhiyeenya qabu manni jireenyaa Umar guutummaatti barbadaa'uun beekamee jira. Kabiriteen keessatti maaddeffate gareen Syrian Observatory for Human Rights akka jedhutti haleellaa kana keessaa tokko gamoo mootummaa kan waajjira nageenya haadho kan bulchiisa kurdootaa naannoo sana to'atu irratti qiyyaafate. Waggaa 35 dura pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan turan Roonaald Reegan ajjeesuuf yaale jedhamuun kan hidhame Jaan Henkli hospitaala dhibee sammuu kan mootummaa isa Waashintan jiru keessaa dhiyeenyatti gadhiifamuuf jira. Abbaan murtii konyaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti umriin isaa 61 kan ta'e namni kun ammaan booda ofii isaafis ta'ee namoota biraa irratti sodaa uumuun qabu. Kana malees harmee isaa waliin Williamsburg Virginiyaa keessa 7 dhufu gaafa hagayya 5 kaasee jiraachuu jalqabaa jedhaniiru. Musliimni shororkeessota ta'e tokko luba waldaa kaatolikii ega Faransaay keessatti ajjeesee booda sodaa uumame hanqisuuf jecha pirezidaantiin Faransaay Faraansuwaa Hoolaandee hoogganoota amantii waliin har'a wal arganiiru. Hoolaandeen hoogganoota amantii adda addaa wajjin waajjira isaanii Paaris keessa jirutti waamanii kan irra deddeebi'ee Faransaay irratti gaggeeffamu haleellaa shororkeessotaa duratti amantii adda addaa kanneen qabdan tokkummaa uumuun barbaachisaadha jedhan. Faransaay keessatti kanneen amantii kaatolikii hordofan har'a rifaatu guddaa keessa jiru. Kunis umriin isaa 19 kan ta'ee fi kanaan dura shororkaa gaggeessan akka ilaalcha eeggataa jiru waldaa seenuudhaan luba umriin 86 kan amantoota walitti qabamanii jiran tajaajilaa turan morma gorra'e. As Yuunaayitid Isteetsi naannoo Baltimoor jedhamu keessatti ajjeefamuu dargaggoo gurraacha Ameerikaa Freedi Gray kan ilaaleen poolisoota magaalattii himannaa irratti dhiyaate. Himannaan sun hundumtuu akka irraa ka'uuf abbootiin murtii beeksisanii jiru. Duuti dargaggoo kanaa biyyattii keessatti xumura akkasii argachuunsa yaaddessaa ta'eera. Gray lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa yoo ta'u eebila waggaa darbee lafeen dugda isaatii miidhamee achumaan du'uun yaadatama.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Florida, you have cast 163 votes for Secretary Clinton.
Madam Secretary, it is an honor to present the 2016 delegation from the great state of Georgia.
Madam Secretary, half a day from the island of Guam, a remarkably diverse community and the homeland of
Kora Sabha Party Demokratota kutaa Pennsylvania magala Philadelphia keessatti geggeessamaa jirurratti kaleessa galgala Hillary Clinton dubartii yeroo jalqabaatiif filannoo pirezidaantummaaf sirnaan kaadhimaman ta'uudhaan seenaa galmeessisuudhaan ilaalchise innaa sagaleen kennamu kadubbatame ture. Kanneen halkan dabre haasawa godhan keessaa abbaan manaa Hillary pirezidaantichi duraanii Bill Clinton isheen nama jijjiirama tolchite jechuudhaan faarsan. Deggertoota Bernie Sanders nama ishee waliin dorgomaa ture keessaa immoo kanneen walga'icha dhiisanii ba'anni jiru jedhamee jira. Kawa walga'ichaa ordofaa jiru waayilli keenya Soraalakee daandii telefoonaa irratti argama. Sora, akkam oolte? Mee halkan dabre maal fakkaata ture?
Akkam oolte nama oosaniin hojjetanilleen akkam ooltani wanti kalee galgal ta'e seenaa Ameerikaa keessatti Ameerikaa magaala seenaa qabeettiin beekamtu Filaadelfiyaa keessatti edi galgalallee seenaa guddaatti hojjetamu. Paartiin Demokiraatota waan takka tolchanii hin beekne kalee galgala Hillary Clinton pirezidaantii Ameerikaa akkisiin taateetiin dorgomtu tolchaniitiin irratti walii galaniitiin waan heddummoo waatte. Hillary Clinton dorgommii akkana kana ganna sagaliin duratti jalqabde doolara miliyoon hedduutti itti ba'e dubbii jajjabduu pirezidaant Obaamaan keessatti waliin dorgomaa ba'an keessa baate dadhabbii fi dallansuun sun cuftii dabarteetiin. Eedi galgala guyyaa gammachuu taate namu burraaqa gammada bulu keessattuu demokiraatotii kun akkan fakkaatti nama.
All in favor of the motion say aye. Oppose no. The ayes have it.
Akkuma amma dhageetti kana namu nama hedduutuu Hillary Clinton mo'ateetini Sanders mo'ateetini isin haga guddaan mo'ate Hillary Clinton namisii waliin dorgommaa ba'e Bernie Sanders harka guddaan mo'ateetini dorgommii taantuu qophaa'u jirtu warra ammaantaan amma sagalee kennu kunin yookaan kaardii filannoo buus kunin nama 4,776 bakka buutoota gargaraa paartilee siyaasaa keessa abbootii daldalaatiif nama hedduutti walitti dhufeetiin jarri lamaa wal dorgomsiise Hillary keessa mo'ate pirezidaant Clinton jaarsii. Jaartiin pirezidaant Clinton pirezidaant Ameerikaa ka durii jechuu Hillary Clinton durii senatar New York turte eegee ammoo muummee ministeera haajaa alaa Ameerikaa taateetiin waan hedduun mo'achaa dhufte kunoo dorgommiin isiitiif waan hedduun akkana moote gammachuu taateef kalee kore sabaa kan irratti demokiraatotii walitti dhufaniitiin Hillary Clinton waan hedduun hin faarsan hujii isiin hojjechaa baate bulchiinsi isiitiin yaada herreeg mataa isiitiin waan hedduun faarsanii nama gammachuu guddoo kee turani.
Sora elaa akka duraan kaadhimamummaa kanaaf dorgomaa turan jechuun kan Hillary dorgomaa turan mormituun Hillary Clinton jechuudha. Bernie Sanders akka deeggartoonni isaanii amma immoo gara Hillaryitti dachaanii sagalee kennaniif jajjabeessaa turan mee kun amma milkaa'e maal fakkaata?
Guddoo milkaa'ina moomaan jennaan kaleellee magaalaa Filaadelfiyaa kan keessa deemee qorallee dhageessi ilaale waan hedduun argee isuma tiwiitarii akkaawuntii isaa irraa kan ammoo ergaa tiwiitarii irraa barreessee jara keenya Hillary deeggara isuma hiriirallee baataniitiin waan hedduulleen jeeqana jechee gaafachaa ture ufiiyyuu akkuma jara gaafatee qofi hin lakkifne ufiiyyuu akkana jedhee ani Hillary deeggara jedheetiin kenneetiin mo'atee miti deeggaree nama akkuma akkana fakkaata.
I move that all votes. All votes cast by delegates be reflected in the official record and I move that Hillary Clinton
sagaleen bakka bu'ootaan kennamu marti akka galmee sirnaarratti galmeeffamuufan sagalee kenna Hillary Clinton akka kaadhimamtuu paartii dimokiraatii ta'uudhaan pirezidaantummaa United States'iif dorgomtuun sagalee kenna jechuudhaan deeggarsa isaa kenne Sora.
Dhugummaan sana immoo inni deeggarsi isaa kenne nama itti aaneetiin ammoo jaartii isu faarse Bill Clinton jaartii isa akkana jedheetiin faarse Hillary Clinton nama jijjiirama fiduu danda'u. Dubbiin tun nama lama wal dorgomuu jiru tokko nama fakkeessa yookaan ammoo akkeessa kaan ammoo nama dhugaa dubbate jecha Donald Trump dubbiin tuqe waan Hillary moo uumalteef akkana jedhee dubbate nama kun.
For this time Hillary is uniquely qualified to seize the opportunities and reduce the risk we face. And she is still the best darn change maker I have ever known.
Yeroo ammaa kanatti Hillaryin carraa kanatti fayyadamtee balaa nu dura dhaabbatee jiru hanqisuudhaan nama ulaagaa guuttu isheen ammallee nama jijjiirama uumtu ani beeku ishee duraati. Bakka rakkoo hamaa tokko keessa yoo ishee buustee deebite baatii tokko keessatti yoo itti deebite ilaalte immoo akkuma ta'etti gootee haala keessa jirtu sana jijjiirtee si eegdi. Isheen jechuun nama akkanaati. Rakkoolee nurra dhaabbataniif deebiiwwan furmaataa dhaqqabuun danda'amu ni qabna.
jedha akkuma dhageettu isii qofaa miti nami deebiirraa eegachuu jenna miliyoon hedduuti. Kanaafuyyuu karibiin ammoo Hillary Clinton akkuma moo'annaa isii tana dhageetteen New York jirti, duul filannoo irra jirti, saatalaayitiin ergaa dabarfatteen akkana jette: daawwiti nuun gollantaan daara tolchine cacaabsine jetteetiin waan hedduun dubbatte. Isanii kana keessa isanii televizyiinii daawwachuu jirtan kana keessa intaltii xiqqoon tokko yooyyuu fakkeenya turtee rafti taate anammaantaan ofi moo'e nami ittaanu isanii kun qopheessaa jechuun dubbatte nama waan hedduu nam gammachiisaati. Nami hedduulleen kanaaf akkan gammade.
Garuu kanneen morman ni jiru, kanneen dhiisanii walgacha dhiisanii ba'anillee ni jiru jedhama. Sora maalinni kun mormiin kun maaliin morman?
Wanti guddoo wanni isaan mormaniif Bernie Sanders akkumatti beettu deeggartoota miliyoon 2 caala qaba. Lafa hedduu keessa moo'ellee bakka buutota 1,900 qaba delegeetis jechuudha. Warra paartii siyaasaa bakka bu'eetiin dhufe, warra gamgamaa dhufe, jari kun cuftiin wanni inni jedhu in abdanne abdiin isa abdanne ta'an nuu ta'uu dibde Hillary Clinton nuu ta'uu hin dandeettu namni biyyi tana bulchuu danda'a Bernie Sanders of waan taateef isuma afaan nu cuqqaalanii jedhanii namni tokko laastikii yookaan ammoo barreeffama gargaraa afaan duraan maxxanfatee akka dubbachuu hin dandeenye warra dubbisu. Feesbuukii kennallee irra laaluu dandeettanii, feesbuukii afaan Oromoo irra laaluu dandeettanii hedduun isaanii gara hammaatanii dubbatan. Warra akkam falame keessa tokko akkana jedhu kun.
They're representing that they have no voice in this democracy. They felt that they can completely shut out.
Dimokiraasii kana keessatti sagalee dhabne kanneen jedhan bakka bu'an isaan kun guutummaatti akka ukkaamsamanitti isaanitti dhagaame. Dimokiraasiin keenya korporeeshinootaan dhuunfatamee jira jedhan bakka bu'aan Sandersiin deeggaraa turan kun sora.
Dhugumbaan ta'a warra dallansuu yookaan ammoo warra gadda miiloo Hillary Clinton faaf ammoo gammachu warri burraaquu jira. Namni kun akkana jedhee gammadu kun caqas.
Kana edaa fakkaata. Kan edaa kun gaa akkuma ta'etti ta'ee mee arroo maalti jira sora?
Ardaa wanti jira. Silaataa eenyu tokko caqasuu malee taatullee isaatiin qabnuuf akkam jarjaruu jiru fakkaana.
Tole sora gara sanatti deebina. Sagalee sana qabda natti fakkaata. Ka deeggartu Clinton mee haa dhageenyu sana.
Dansa.
All the rights denied to blacks, all the rights denied to women, we're sort of coming full circle.
Mirga hundumtuu gurraachota dhorkatan, mirga hundumaa dubartoota dhorkatan, amma garuu deemnee guutuu ta'uuf jirra. Ameerikaa guutuu taate. Argaan jira.
Kun pirezidaantii isa duraa irratti gurraachi pirezidaantii ta'ee filatame, amma immoo dubartiitu filatame. Kanaaf dimokiraasummaan Ameerikaa guutuu ta'uu isaati jechuu isheetti natti fakkaata. Sora gamee kanarraa ta'a dabarru.
Wanti ardaa akkuma kalee beektu kalee pirezidaantota duriitti dubbate. Dubbachuu qofaa miti Hillary Clinton faarsan. Ardaa immoo pirezidaantii Ameerikaa kaabiyyi bulchuu jiran kaakka pirezidaant Obaamaa fa'a, Joo Baayiden fa'a warra kanatti dhufeetiin Hillary faarsa. Warri kun wanti inni faarsuun durumaanuyyuu yooyyuu gargar waliin dhaqanillee duul filannoo irraallee qarqaaranii pirezidaant Obaamaan akkuma sanuyyuu beektanii onana dhagee qarqaare Hillaryin nam jabdu nam biyyi bulchuu danda'u jedheetiin qarqaare isuma wanni amma warri keessumattuu pirezidaant Obaamaan dubbachuu deemu gaafa duul filannoo kaakka waliin qabsaan kaan keessatti isuma afaanillee walitti dabranii bartoffaa guddoo walitti dheekkamanii eegumsuun walii galaniitiin ministeer haaja. Jaalaa taateetiin hojjette jabeenni sun cufu keessatti dallansu sun cufu keessatti Hillary nama jabduu taate bahaa dhuftee jedheetiin tana dhugaa bahuuf deema. Tanaafuu nama warra kan lamaanii dubbata warra lamaan qofaa miti akka halkan walqixxeetu waan deemtuuf nama hedduu dubbachuuf deema namoota irra tana fakkaattii yoo gabaabsisitti.
Yeroon keenya amma xumuramaa jira sora yeroon qabnu. Kanaaf utuun xumuriin durame gaaffii tokkoon si gaafadha. Oromoo naannawa sanatti argite qabdaa?
Oromoon nami beetta nami walitti dhufu nama 1,500 ta'a. Filadelfiyaan tuni lafa guddoo nama 1,500 ta'utti walitti dhufa fuula Wells Fargo Center jedhan sun keessa dhimmee lafa buutee iyyuu namuma dhimmee bishaan keebbadde taate waliyyuu arguu hin danda'anii sammuu taateef iyyuu nama argalleen qaba nam Somaaliyaa keessa fakkeenyaaf delegeet yookaan ammoo bakka buutota paartii taa'ee dhufu nama afran tokko arge nama Naayijeeriyaa arge jechuun nami kaan namuma hedduu jira nama Oromoo ammoo magaal keessatti hedduu isaanii arge jiraachuufaallee danda'anii. Horsuun keessatti hin gaarre ammoo magaala keessa jiraachuuf danda'anii warra hanga gaafadha kunuun fakkana waan lafa gaafadha waan filannoo san gaafadha kannaan jedhanii namoo.
Hayyee maqaa isaanii ofuma isaanii ibsu jedhee yaada gama keenyaan nagaatti siin jennee gara isaaniitti deebina sora.
Dansa naga waqatti.
Magaaltan keessatti homoota hedduu jira. Homooti magaaltan keessa jiran waan filannoo Ameerikaa kan irratti maan jiran nama lama dubbisuu jira. Dhiiroo maqaa keessatti maqaan kenna boo.
Maqaan koo Abeel Dassaaleen jedhama. Barreessaa hawaasaa Oromoo Pensilvaaniyaati akkasumas jiraata magaalaa Filaadelfiyaati.
Maqaan koo Mitikuu Tolosaa jedhama. Jirataa hawaasa Oromoo Pensilvaaniyaati akkasumas jiraata magaalaa Filaadelfiyaati.
Tensa filannoon Ameerikaan pirezidaantii filachuu jirti. Hillary Clinton jechuun eenyu akka yaada kan keessa? Donald Trump jechuun eenyu akka yaada kan keessa? Akka irra kan keessa?
Ani akka dhuunfaa kootti lamaanuu namoota pirezidaantii fi ta'u jedhee jaalladhu miti. Yoo Donald Trumpin ilaalle taate takkaafuu nama beekumsa keessumaa pirezidaantii ta'uudhaa fi ga'umsa qaba jedhee ittiin amannedha. Kunoo baqattoota biyya kana keessa jiraatanii akka diinummaatti haasa'uurraa waan garaagaraa dubartoota qaama miidhamtoota hundumaa jechuurraa kan ka'e ija gaariin namni hundumtuu salaalaan jiru anis akkasumaa jechuudha. Yoo Hillary ilaalle taate karaa sooshaalii karaa ikoonoomii karaa adda addaa kana yaanni isheen qabdu yookaan proposal isheen qabdu gaarii akka ta'ettiin ilaala. Irra jireessa yeroo laaltu sagantaan isaanii yookaan pirogiraamiin isaan qabanii nama baay'eedhaaf keessumaa baqattoota yookaan immigiraantii biyya kana jiraatuu fi baay'ee kan fooyyee qabu fakkaata kan warra dimokiraatii. Garuu Hillary Clintonii fi Donald Trump lamaan isaanii yoo wal dorgomsiiste gahumsa pirezidaantii ta'anii biyya kana gaggeessuutiin Hillaryin hedduu muuxannoos nama qabduudha. Sekireetari of steet taatee hojjetteetti, seenaatara taatee hojjetteetti, akka first leediitti akkasuma beekumsa seeraa gadi fageenya qabu qabdi. Kuni hundumtuu ekspiriyaansi ishee faana wal dabalate nama gaheettii biyya kana hoogganuu dandeessu ishee taasisa. Donald Trumpin yoo laalte garuu muuxannoos nama hin qabnedha. Qaama mootummaa kamuu bulchee nama hin beeknedha. Kanarraa darbee beekumsa gadi fagoo fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhanne beekumsi inni biyyoota addunyaa kanarra jiranii haala qabiyyee mirga dhala namaa waan garaagaraa kana qabu baay'ee dadhabaa akka ta'e hubanna. Yaannummoo akka baqattootaatti keessumaa akka baqattoota Oromootti foreign policy yookaan dhimmi dantaa alaa biyya kanaa baay'ee jabeessine ilaalla. Kamtu nuuf fayyada akka baqattoota biyya kanaatti kan jedhu baay'isine jabeessine ilaalla.
Namni biyya alaa jiru kun siyaasa Ameerikaa keessa hagama qooda qabu. Yoo hedduu akkamitti dabalamuu fe'an akka dhuunfaatti qoodii isa siyaasa biyya kana keessa qabdan maal fakkaata?
Filaadelfiyaa kana keessa nuti ijaarsi keenya hawaasa Oromoo Pensilvaaniyaa jedhamee akka isteetaatti ijaaramneetu jirra. Magaalaa Filaadelfiyaa kana malee gara Laankaaster, Reediing bakka kaanis Oromoonni ni jiru. Magaalaa Filaadelfiyaa kana keessa Oromoonni yoonni tilmaamaan gara 600 haga 800 ta'u jedheen tilmaama. Kagalmaahanii galmee hawaasa Oromoo irras jiran hedduutu jiru. Kan immoo ittuma galmaa'in akkasuma Oromoon hedduun illee ni jiru.
Miseensota hawaasaa Oromoo ka Filaadelfiyaa lamaan guddaan galatoomsadha.
Hillary Clinton bara 2008 keessa kaadhimummaa pirezidaantummaa ka paartii dimokiraatotaa injifachuutti erga siqanii booda senatara haarawaa ka ta'an Baraak Obaamaadhaan injifataman. Innaa injifataman haasaa dhageessisaniin jireenya isaanii irra hedduu danqaa dubartoota irra jirru irra aanuuf qabsaa akka turan ta'uu dubbatanii yeroo tokko tokkos daangaa dubartoota irra kaa'ameef dorgommii isaanii keessatti 9,18,000 injifachuu isaanii tuquudhaan dubbataniiru. Daangaa jiru isa guddaa yeroo ammaa cabsuu baannus isiniif haa toluuti. Caccabaa 1,18,000 waan qabuuf achi gidduudhaan ifti akka kana dura ifee hin beeknetti ifee abdiidhaan nu guuteeraa jedhan. Waggoota 8 booda kaadhimummaa pirezidaantummaa injifachuudhaan pirezidaantii ta'uuf jiru. Intalli durbaa gammadduu maatii galii giddugaleessaarraa kan ganda Shikaagoo keessaaf kan abbaan rippaabilikaanii cicha qabu ta'ee kun akka jedhanitti gara siyaasaatti kan isaan seenaniif sababa harmee isaanii dimokiraatii ta'aniifi. Haati isaanii Dorothy Rodham ijoollummaa isaaniitti waan addaa keessa darbanii jedhu Hillaryin.
She was abandoned by her parents at the age of 8, sent from Chicago to LA to live with grandparents who
Waggaa isaanii 8tti maatii isaanii isaan dhiisan Chicago irraa gara Los Angeles akka ho'n isaanii isaan hin barbaannetti ergaman. Haa ta'u malee namoonni gara laafummaa itti agarsiisan carraa kennaniif. Fakkeenyaaf kan akka barsiisaa haati koo maallaqa nyaata ittiin bitattu dhabuu ishee baree nyaata manaa fiduufiidhaan itti hasaasee Dorothy beektaa har'a midhaan baay'een sii fidee jedhe sana jedhan. Hillaryin yeroo dargaggummaa rippaabilikaanii ta'anii guddatan koolejii Wolsli jedhamu keessatti barachuudhaan daran siyaasa keessatti hirmaachuu qaban. Innaa eebba isaaniis barattoota bakka bu'anii bara 1969 haasaa kadhageessisan isaan turan. Innaa gara paartii dimokiraatotaatti goran mana barnootaa seeraa Yeel keessaa barataa turan. achitti mana kitaabaa yookaan laayibrarii keessatti kan abbaa warraa isaanii amma Biil Kilintan waliin wal argan. Bara 1975 keessa isaan waliin gaa'ela dhaabanii mana isaanii Arkansaa jiru bakka Biil Kilintan bara 1978 keessa bulchaa ta'uun filatamanitti qajeelan. Intalli isaanii Chelsiinis Arkansaa keessatti dhalatte. Achitti ture gaazexeessaa Ran Forner jalqaba seenaa maatii isaanii kagabaase. Lamaan isaanii achitti sirriitti haasofsiisuuf carraa argate. Boodarras White House keessatti isaan duukaa ture. Forner raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti Hiilariin Biil Kilintaniin caalaa qaroof nama qoosaa jaallatu jedheen yaadaa jedhe. Dubbii himaan White House kan yeroo Biil Kilintan pirezidantii turanii Bob Wiener raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Hiilarii Kilintan rakkoo jiru hubachuuf qarooma cimaa qabu. Biil Kilintan yookaan pirezidant Obaamaa caalaa furmaata arguu danda'u jedhan. Biil Kilintan bara 1992 pirezidantii ta'uun filataman. Pirezidantoota lama gatii tokkootiin argachuu jechuudhaan Hiilariin itti qoosaa turan. Hiilariin giifti duree ta'anii innaa turanittillee siyaasa keessatti dammaqinaan hojjetaa turan. Hedduu qabsaa'anis inshuraansii fayyaa waliigalaa kan Obaamaan raggaasisan sana dabarsuuf yaalanii ituun milkaa'in hafe. Seenaa pirezidant Biil Kilintan dubartii kabiroo Moonikaa Liwiinskii jedhamtu waliin sagaagalummaan himatamuuf akka isaan aangoo gadhiisan mana maree bakka bu'ootaa keessatti yaada ka'ee turellee ciminaan keessa darban. Qaaniin kunis Hiilarii irratti dhiibbaa fidee ture jedhu Ran Forner.
She's changed because a lot of the stuff that's come her way. She built up a lot of scar tissue.
Ni jijjiiraman sababiin isaas waa hedduu keessa darban. Sababa haala illaa jechootaa irra ga'een kan ka'e godaannisa hedduu qabaatan kaansaa haqarraa ka fagaate ture jedhan. Hiilariin rakkoo itti dhufe dura dhaabbatanii ofirraa deebisuudhaan hojii siyaasaa kan ofii isaanii addaan itti fufan. Bara 2000 keessa sanatara Niyuyoork ta'uun filataman. Bara 2006 irra deebi'uun filataman. Bara 2008 immoo Obaamaan ministirii dhimma alaa gochuun isaan muudan. Biyyoota 112 ka daawwatan ennaa ta'u carraa kanaan mirga dubartoota humna dipiloomaasummaan qabu beeksisaa turan. Giifti dureen Ameerikaa Miishel Obaamaa ennaa kora dimokiraatotaa torban kanaa haasaa dhageessisan Hiilarii waa'ee amalaaf galmee hojii isaanii ilaalchisuun galateeffataniiru.
There were plenty of moments when Hillary could have decided that this work was too hard.
Yeroo hedduu Hiilariin hojiin kun ulfaataadhaa jechuutti danda'an gatiin uummata tajaajiluuf bahu guddaa maal akka fakkaatan attamiin akka dubbataniif kolfan kana sana ittiin jedhamaniif hojiin kun ulfaataadha jedhanii itti murteessan jiraachuu danda'a ture. Garuu dhugaan jiru kana waan an Hiilarii ajaa'ifadhu keessaa inni guddaan dhiibbaarra jiru jalatti hin kufan. Karaa jalaa ittiin ba'an karaa salphaan filatan Hiilarii Kilintan jireenya isaanii keessatti abdii kutatanii boodatti waan deebi'an hin qabanii jedhan. Yeroo ammaa Hiilarii Kilintan nama daldalaa beekamaa Doonaald Tiraamp waliin innaa dorgomanitti qabsoo siyaasaa kan ofii isaanii geggeessaa jiru. Yaadi uummataa akka mul'isutti lamaanuu dorgomii walitti dhiyoo geggeessaa jiran. Seenaa jireenyaa Hiilarii Kilintan irraa akka hubatametti hanga guyyaa filannoo sadaasa 8tti hamma danda'an ka qabsaa'an ta'uu isaaniiti.
Dhaggeeffattoota keenya kan armaa olitti dhageessan seenaa Hiilarii Kilintan kan Siindii Seen gabaastee tujubeen hiikte ture. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun isin dhageessaa namni duraan miseensa paarlaamaa Somaaliyaa turee fi bara 2010 keessa jaarmiyaa shororkeessootaa kan ta'e Al-Shabaabitti makameetu haleellaa kibxa takkaleessaa Moqdishoo keessatti dhaqqabe sana keessa harka qaba jedhameera. Baqattoonni Sudaan kibbaa baatilee 6 darban caalaa torbanneen 3 darban keessa gara Ugaandaatti baqataa kan jiran ta'uu jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Kora sabaa demokiraatotaa kan Filaadelfiyaa keessatti gaggeeffamu irratti kibxa takkaleessaa galgala suuraa pirezidaantota Ameerikaa dhiira ta'anii 43 kan mul'ate yoo ta'u akka hegeree booriftaaniitti immoo kan Hiilarii Kilintan mul'ateera. Oduun keenya kanuma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloorzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloorzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloorzii 12040 12080 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan amaaraatu tuffa nagaatti.